Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի 28-ին Ղարաբաղում զոհված երկու հայ զինծառայողների մարմինները տեղափոխվել են Հայաստան Հակարի կամրջի ադրբեջանական անցակետով։ Գովեստի խոսքեր դատախազության հասցեին, վարչապետ Փաշինյանը դատախազներին այսօր անձամբ է շնորհավորել մասնագիտական տոնի արդիվ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Հայաստանի նորագույն պատմության դրվագներից ևս մեկի մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Պաշտպանության բանակի հունիսի 28-ին զոհված զինծառայողներ Երևան Թադևոսյանի և Սամվել Թորոսյանի մարմիններն այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օժանդակությամբ տեղափոխվել են Հայաստան, այս մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունն անցած գիշեր ձերբակալել է 4-րդ օրը շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ավելի քան 1300 մասնակիցների, այս մասին առավոտյան հաղորդել է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը, գերատեսչությունը Twitter-ում կատարված գրառմամբ ացրել է, որ բախումների սրությունը նախորդ գիշերվա համեմատությամբ որոշակիորեն նվազել է։ Ուկրաինական հակահարձակումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի միասնական շտաբի ղեկավար գեներալ Մարկ Միլին ուրբաթորը երեկոյան ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, այն որ ուկրաինական հակահարձակումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում, ինձ ամենևին էլ չի զարմացնում, պետք է սակայն նկատել, որ ուկրաինացիները ամեն օր որոշակի առաջխաղացում արձանագրում են, մի օր 500 մետր, մի օր 1000, մի օր 200, նշել է ամերիկացի գեներալը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հաստատել է վրացական Georgian Airways ավիաընկերության և դրա տնօրենների խորհրդի նախագահ Թամաս Գայաշվիլու դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին որոշումը Ուկրաինայի իշխանությունները։ Այս որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ ավիաընկերությունը սկսել է ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Ռուսաստան։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին խորհրդանում ունեցած ելույթում բացառել է աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը, հերքելով նաև ընդդիմությունից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Մոսկվան և Թբիլիսին այս թեմայի շուրջ գաղտնի բանակցություններ են վարում։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այս հարցի շուրջ բանակցություններ չկան, աբխազական երկաթուղին վերագործարկվի միայն Վրաստանի վերամիավորումից հետո, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին։ Հունիսի 24-ին Ռուսաստանում իրականացված խռովության փորձի հեղինակ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը ցրել է իր ենթակայության տակ գործող Patriot Media Holding-ը, այս մասին հաղորդում է ռուսական The Bell կայքը, որի տեղակայությունը Պրիգոժինի մեդիակայսրության կազմում գործող տասնյակ տելեգրամալիքները և կայքերն, այդ թվում դրանցից խոշորագույնը, դաշնային լուրերի գործակալություն էր, ԵԱՖԱՆ-ը դադարեցնում են աշխատանքը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, մի քանի օրվա անորոշությունից հետո այսօր ադրբեջանական կողմը վերջապես թույլատրեց, որպեսզի հունիսի 28-ին զոհված պաշտպանության բանակի զինծառայողներից երկուսի մարմինները տեղափոխվեն Հայաստան, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանի հետ շփման գծում հրետանային ու աթրսահարվածներից զոհված 4 զինծառայողներից երկուսի դիերը 3 օր անց միայն այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Արցախից Հայաստան տեղափոխվեց։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով
մեր միջնորդությամբ հունիսի 28-ի զոհվածների երկու դիերը տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն Լաչինի միջանցքով, ասա արդյունք է որոշում կատարողների համաձայնության, այսինքն որոշում իրականացնողները համաձայնության են եկել և այս գործընթացը այսօր տեղի ունեցել, և մեր դերակատարությունը այս գործընթացում եղել է որպես
Բաքվից ևս հայտարարել են տղաների մարմինների տեղափոխության մասին, հրապարակելով նաև կարճ տեսանյութ Հակարիի կամրջից, որում Երևան տեղափոխվող քաղաքացիներն ու միջազգային կազմակերպության մեքենաներն են երևում։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ն գրում է, որ դիերը դուրս են բերվել համապատասխան ստուգումից հետո զոհերի հարազատների ուղեկցությամբ։ Պետական գործակալությունը չի թաքցնում, ավելին շեշտում է, որ տղաները հենց ադրբեջանական կրակից են զոհվել։
Պայմաններ են ստեղծվել հունիսի 28-ին իրականացված վրիժառություն երկու գործողության ընթացքում զոհված երկու հայ զինծառայողների մարմինները Հայաստան տեղափոխելու համար։
Գրել է լրատվամիջոցը։ 20-ամյա Սամվել Թորոսյանի ու Երվանդ Թադևոսյանի մարմինները Հայաստան տեղափոխելու համար Ստեփանակերտից հունիսի 29-ին էին ռուս խաղապահներին ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին դիմել։ Արցախից հայտնել էին, որ այդ հարցով բանակցություններ են ընթանում։ Ժամկետայիններից Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ էր, նրա հարազատները տղային ցանկանում էին Երաբլուրում հուղարկավորել։ Մյուս զոհված զինծառայողը Երվանդ Թադևոսյանը Քաշաթաղին նախկին բնակիչ էր, նրա ծնողներն էլ պատերազմից հետո Հայաստան են տեղափոխել։ Այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնեց, որ տղաներին երկուսին էլ կհուղարկավորեն Երաբլուրում։ Գեղամ Ստեփանյանը գրել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է կեղծ պնդումները, թե զոհված զինծառայողները Հայաստանի զինուժից են։ Դրանով ըստ Արցախի օմբուդսմենի ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում նոր հարձակումների համար։ Ստեփանյանն ավելի ուշ հրապարակեց ժամկետայինների անձնական տվյալները, ծննդականները, ավարտական վկայականներն ու անձնագրերը, որոնք փաստում են Սամվելը Ստեփանակերտ իսկ Երվանդը Բերձորից, Լաչինից։
Ինչ վերաբերում է Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերում իբր Հայաստանի քաղաքացիների, բնակիչների զինծառայության վերաբերյալ ադրբեջանական կեղծպնդումներին, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի շարունակական փաստահավաք ջանքերը վկայում են, որ 2021-ից ի վեր Արցախում զինծառայություն են իրականացնում միայն Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն ու բնակիչները։ Ուստի միջազգային հանրության պատասխանատու դերակատարների ուշադրությունն են հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ադրբեջանական կողմը խրախուսված շրջափակման ու ռազմական ագրեսիաների անպատժելիությամբ նոր պատրվակներ է փնտրում Արցախի ժողովրդի հանդեպ հերթական հանցավոր գործողությունների իրականացման համար։
Գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հունիսի 28-ին զոհված մյուս երկու արցախցիներին, 36-ամյա Գագիկ Բալայանին ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանին, հարազատները 3 հրաժեշտ տվեցին։ Երկու զոհերն էլ Արցախի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղից էին, բազմանդամ ընտանիքների հայրեր։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն խոչընդոտում է դիերի տեղափոխումը Լաչինի միջանցքով, այլև կես ամսից ավելի սննդի դեղորայքի մատակարարումները, որ ռուս խաղապահների միջոցով էին իրականացվում ավելի քան կես տարի շրջափակված Արցախում։ Ադրբեջանական կողմը հունիսի 15-ի ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո նաև խաղապահների տեղաշարժն է արգելում Հակարիի կամրջով։ Կիրակի օրվանից միայն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն է հիվանդներ տեղափոխում միջանցքով։ Նույն ընթացքում Բաքվից շարունակում են հայկական կողմերին մեղադրել հրադադարի խախտումների համար։ Ադրբեջանական կողմի պնդումները Ստեփանակերտն ու Երևանը պարբերաբար հերքում են, իրենց հերթին հաղորդելով խախտումների մասին։ Այս շաբաթ Արցախից պարբերաբար հաղորդում էին, որ Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին, գյուղտեխնիկան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք 3-րդ հանրապետության պատմության մշակրավ դրվագներից մեկի, Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման մասին։ Հայաստանի կառավարության և ֆրանսիական աշխարհարչակ Պերնորի կառընկերության միջև կնքված այս գործարքից անցել է ուղիղ 25 տարի, և այսօր շատերը անգամ տեղյակ չեն, որ 98-ի ամռանը տեղի ունեցած այս իրադարձությունը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման առաջին լուրջ ներքաղաքական ցնցումն էր, և այսպես նորագույն պատմություն մաս 28-րդ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Ուղիղ 25 տարի առաջ, 1998 թվականի հունիսին, Երևանի կոնյակի գործարանը դադարեց Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսանալ միջազգային աճուրդով վաճառվելով ֆրանսիական Պերնորի կառընկերությանը։ Ընդամենը մի քանի ամսում բանակցված և ավարտին հասցված գործարքի մասին առաջին տեղեկությունները Երևանում սկսեցին շրջանառվել մայիսին, անակնկալ դառնալով անգամ քաղաքական շրջանակների համար։
Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհումը սպառնում է դառնալ աղմուկահար հարույց և ստանդալային գործարք։ Անցած շաբաթվա սկզբին, երբ հանրությանը հայտնի դարձավ գործարքի մոտավոր արժեքը, որը կազմում է $30 միլիոն, այդ պահից էլ սկսվեցին խմորումները։ Ազգորացերցում այսօր հրապարակված էր մի տեղեկություն, թե երկրապահ պատգամավորական խմբի և հանրապետություն խմբակցության մի շարք պատգամավորներ ստորագրություններ են հավաքում կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման հարցը ազգային ժողովի օրակարգ մտցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ համաձայն օրենսդրության ազգային ժողովն իրավունք ունի ձեռնարկությունը հանել սեփականաշնորհման ցուցակից, դրանովից խափանելով վաճառքը, քանի դեռ այն չի կայացել։ Կոնյակի գործարանը ֆինանսական խոշոր ներդրումների կամ նոր տեխնոլոգիաների կարիք չունի, հետևապես վաճառքի արդյունավետությունը գնահատելու հիմնական սահմանիշը դառնում է գինը։ Այս գործարանի համար $30 միլիոն շատերին թվում է շատ քիչ, և խնդիրը ազգային ժողովի օրակարգում հայտնվելու դեպքում կարող է սուր զարգացումներ ստանալ։
Ազատության 1998 թվականի մայիսի 19-ի եթերում Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման գործընթացի մասին պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։ Այն, որ սուր արձագանքները բացառված չեն, կառավարությունում լավ էին հասկանում, ուստի սպասվող գործարքի մասին աշխատում էին ժամանակից շուտ չբարձրաձայնել։ Նրա նշանակ վարչապետ Արմեն Դարփինյանն օրինակ մայիսի կեսերին կայացած խորհրդարանի նիստերից մեկի ժամանակ չկարողացավ թաքցնել զարմանքը, երբ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն իրեն հարց ուղեց կոնյակի գործարանի վաճառքի մասին, հիշատակելով անգամ ապագա գործարքի $30 միլիոն գինը։ Դարփինյանն այս պնդումը չհերքեց, արձանագրելով միայն, որ Խաչատրյանը լավ տեղեկացված է ապագա գործարքի դետալների հանրայնացմանը, դեմ էին նաև Դարփինյանին ենթակա նախարարները։
Օրենս արդյունավետության առևտրի և զբոսաշրջության նախարար Գառնիկ Նանագուլյանը վրդովմունք արտահայտեց, որ լրատվամիջոցները տվյալներ են հրապարակում միջազգային մրցույթով սեփականաշնորհումների վերաբերյալ։ Նախարարի ընդգծմամբ դրանք խանգարում են արտասահմանյան միջոցների լիարժեք արդյունավետ ներգրավմանը։ Ի պատասխան Գոլս Արմենի թերթը այսօր նշում է. «Գաղտնիության քողի տակ ազգային հարստության վաճառքը լայն հասարակությանը մղում է զգուշավորության ու անվստահության»։
Ազատության 1998 թվականի հունիսի 2-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման դեմ հանրային ընդվզումը զարմանալի չէր։ 1887 թվականին ստեղծված ձեռնարկությունը տասնամյակների ընթացքում դարձել էր Հայաստանի այցեքարտերից խորհրդանիշերից մեկը, և երբ այն ազգային հարստություն էին անվանում, ապա նման բնորոշումը դժվար էր հուզական չափազանցություն անվանել։ Բացի այդ, պետք էր հասկանալ, կոնյակի գործարանի վաճառքով դրան նոր սեփականատերերը ոչ միայն Երևանի կենտրոնում գտնվող հսկայական շինության և հարող տարածքի արդեն արտադրված կոնյակի կամ լայնորեն հայտնի ապրանքանիշի, այլև Թայերովի, Շուստովի, հայտնի կոնյակագործներ Մկրտիչ Մուսինյանցի և Մարգար Սեդյակյանի ջանքերով ստեղծված ժառանգության տերն էին դառնում։ Պակաս կարևոր չէր այն հանգամանքը, որ նոր սեփականատերերի ներանցնում հայկական կոնյակի ողջ շուկան, նախ և առաջ Ռուսաստանը, որտեղ ֆրանսիացի կոնյակագործների ներկայությունը 90-ականներին աննշան էր։ Վաճառքի ընդդիմախոսները նաև նկատում էին, որ Երևանի կոնյակի գործարանը ոչ թե սուբսիդավորման հույսին մնացած և պետության համար բեռի վերածված ձեռնարկություն է, այլ երկրի խոշորագույն հարկատուներից մեկը։ Սեփականաշնորհմանը նախորդած տարում, օրինակ 1997-ին, կոնյակի գործարանը պետբյուջե էր փոխանցել $3.4 միլիարդ, ինչն այն ժամանակվա փոխարժեքով շուրջ $7 միլիոն էր կազմում։ Այս ամենին գումարած ներկայացված նախագծով նոր սեփականատիրոջն էին անցնում նաև Երևանի կոնյակի գործարանի կազմում գործող ևս 3 ձեռնարկություններ՝ Նարմավիրի, Վուրաստանի և Այգեստանի գործարանները, որոնց մասնագիտացումը կոնյակի սպիրտի արտադրությունն էր։ Ամենալուրջ մտավախությունների աղբյուրը, սակայն, այն էր, որ գործարանը հենց ֆրանսիական ընկերություն էր ցանկանում գնել։ Բանն այն է, որ ֆրանսիացիները սկզբունքորեն չէին ընդունում, որ այն, ինչ արտադրվում է Երևանում, կոնյակ է։ Գնորդ կողմի համոզմամբ կոնյակ կարող էր կոչվել միայն համանուն ֆրանսիական երկրամասում աճեցված խաղողից արտադրված խմիչքը, ուստի հայկական կոնյակն այսուհետ պետք է բրենդի կոչվեր։ Ոմանց համոզմամբ ֆրանսիական ընկերության համար գործարքի պայմանների նման շահավետությունը ևս մեկ պատճառ է լուներ։ Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահներ Ժակ Շիրակի և Ռոբերտ Քոչարյանի ջերմ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի նախագահի անունն այս կոնտեքստում առաջինը շոշափեց ազգային ժողովի նախագահը, բախվելով կոմունիստ պատգամավոր Խորեն Սարգսյանի կոշտ հակադարձմանը։
Կամ ինչ նշանակում, ասենք, Խոսրով Հարությունյանի հայտարարությունը, թե գիտես, վաղ գալիս է Ֆրանսիայի Ժակ Շիրակը, և մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ կայակի գործանում։ Ես երասու տարտունը տուր, ռեստորանում տուր։ Բանը ամերիկայի միջանցնանքն է պրեզիդենտն ա գալ, ժեկտանակ եկեղեցում տակ։
Այս իրադարձություններից 20 տարի անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հուշերի գրքում անկեղծորեն խոստովանի, որ դեռ վարչապետի պաշտոնում 1997-ի դեկտեմբերին կայացած հայտնի Փարիզյան այցի ժամանակ հենց ինքն էր, որ ֆրանսիական կողմի հետ կարողացել էր հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման մրցույթում Պերնորի կարի մասնակցության շուրջ։ Հավելը մի դեպ, որ գործարանը Հայաստանում գտնվող ևս 12 արտադրական ձեռնարկությունների և հյուրանոցային համալիրների հետ միասին սեփականաշնորհման ցանկում էր հայտնվել 1997-ի հունիսին Քոչարյանի վարչապետ նշանակվելուց 3 ամիս անց։ Չնայած դրան, կոնյակի գործարանի վաճառքի գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը, վարչապետ Դարփինյանի մերձավոր զինակից ֆինանսների նախարար Էդվարդ Սանդոյանը, այդ օրերին Հայաստանի գրեթե բոլոր իշխանությունների ամենասիրելի պատճառաբանություններ ներկայացնում՝ մենք մեղավոր չենք, մեղավոր են նախկինները։
4 վարչապետ ըստ էության կոնյակի գործարանով է զբաղվել, այնպես որ այսօրվա խնդիր չի եղել սա, սա շատ վաղուցվա խնդիր, և մենք նույնպես այդ կարծիքին ենք, որ անհրաժեշտ է կոնյակի գործարանը սեփականաշնորհել։ Ինչու՞։ Ուսումնասիրություններ կան, որ ըստ էության ոչ մի երկրում, և մենք չգտանք նման երկիր, որտեղ կա կոնյակագործ պետություն, այսպես կոչված, այսինքն կոնյակի արտադրությամբ զբաղվող պետություն, որը կոնյակի գործարան ունի սեփական, պետական, այսպես կոչված, և պետությունն է զբաղվում կոնյակի գործարանի արտադրության կազմակերպմամբ, կոնյակի իրացմամբ, սպիրտի ձեռքբերմամբ և այլն։ Վերջինը երևի թե խոշոր պետություններից Կուբան էր, որը հավանակլապ հայտնի, գիտեք, արտադրությունը իր նույնպես սեփականաշնորհել է, և նույն ֆիրմային, Պերնորի կավին։
Իհարկե, Հայաստանում իրականացվող սեփականաշնորհումը աշխարի վերջին սոցիալիստական պետություններից մեկի օրինակով արդարացնելը փոքրինչ երկիմաստ էր հնչում, սակայն էականը դա չէր։ Շատ ավելի էական էր այն, որ թե Սանդոյանի, թե կառավարության մյուս անդամների պահվածքից հստակ զգացվում էր։ Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման քաղաքական որոշումն արդեն իսկ կայացվել է։ Կառավարության ինքնավստահության մասին էին վկայում նաև վարչապետ Արմեն Դարփինյանի այդ օրերին հնչեցրած հայտարարությունները։ Առավոտի թղթակից Աննա Իսրայելյանի հետ զրույցում, օրինակ, Դարփինյանը նույնիսկ կատակել էր. «Երևի կգրեք, որ 1965-ին ծնված վարչապետը վաճառեց 110 տարեկան կոնյակի գործարանը»։ Կառավարությունը, սակայն, իր գործունեության երկրորդ ամսում հազիվ թե հանդգներ նման հնչեղության սեփականաշնորհման գործարք նախաձեռնել, եթե չլիներ նախագահ Քոչարյանի կողմից Դարփինյանի կաբինետին ցուցաբերվող անվերապահ աջակցություն։ Այսպես կոչված արհեստավարժների կառավարությունը Քոչարյանի աջակցությունը զգաց դեռ մայիսին գործնեության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ։ Կառավարության կողմից կազմված այս փաստաթուղթը պատգամավորները դեկլարատիվ բնույթի խոստումների շարան էին անվանում, իսկ դրա գլխավոր թերությունն ամենադիպուկը բնորոշեց Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը։
Գրված է փակ նատուրալ տնտեսությամբ ապրող տարածքի համար։ Ծրագրից չէր իմ, որ ռեգիոնում ինչ-որ տնտեսական կապեր պետք է ունենա Հայաստան, ինչ-որ զարգացումներ պետք է ունենա։ Մենք կրկնում ենք, փակ նատուրալ տնտեսության բապսը դու փակուղային բանա, ճիշտ է, գեղեցիկ բաներ են գրած, բայց այս հիմնական հարցին պատասխան չկա։ Ինչ անելու Հայաստան անդրկով 10-ամյա մերձավոր արևելքում։
Դարփինյանի կառավարության և խորհրդանի ևս մեկ բախման պատճառը 98-ի մայիսին ազգային ժողովում շրջանառվող օրենսդրական երկու նախաձեռնություններն էին, որոնցով պատգամավորներն առաջարկում էին փոփոխություններ կատարել եկամտահարկի և ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերում, ուղղակի հակասության մեջ մտնելով կառավարության ծրագրի հիմնարար դրույթների հետ։ Եկամտահարկի մասին օրենքը ընդունվեց առանց մեծ դժվարությունների, ավելացված արժեքի հարկի 8%-ով նվազեցումը, սակայն տեղի չունեցավ Բաղրամյան 26-ից գործադրված ճնշման պատճառով։
Երկու միանման քվեարկություն և երկու միանգամայն տարբեր արդյունքներ, ինչ տեղի ունեցավ 4-7 և 5-7 օրվա նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Պատգամավորների հայացքները տնտեսության մասին արմատապես փոխվեցին, թե կառավարությունը սկսեց ավելի համոզիչ բացատրություններ գտնել ընդդեմ հարկային բեռի նվազեցման։ Ամենայն հավանականությամբ երկրորդը, բայց կառավարությունն իր ուզածն ապացուցեց ոչ թե տնտեսագիտական փաստարկների, այլ խորհրդարանը վաղաժամկետ լուծարելու մասին նախագահական նստավայրից եկող խոսակցությունների օգնությամբ։ Արհեստավորների կառավարության նկատմամբ պատգամավորների վերաբերմունքը չի փոխվել։ Ավելին, ազգային ժողովի թե դահլիճում, թե կուլիսների ետևում քննադատական տոնը կառավարության մասին խոսելիս արագորեն խորանում է։
Կոնյակի գործարանի սեփական աշնորումը որոշիչ փուլ էր մտնում ահա այսպիսի քաղաքական մթնոլորտում՝ կառավարության և խորհրդանի հարաբերությունների ծայրահեղ լարվածության ֆոնին։ Այն, որ պատգամավորները պատրաստվում են այս հարցում Դարփինյանին ու նրա ենթականերին իսկական ճակատամարտ տալ, պարզ դարձավ հունիսի սկզբին, ընդամենը մի քանի օրում։ Կոնյակի գործարանի մասնավորեցմանը դեմ հանդես եկող խորհրդանական ուժերը ոչ ֆորմալ մի կոալիցիա ձևավորեցին, որում միավորվել էին անգամ միմյանց մեղմ ասած այնքան էլ չսիրող ուժեր ու գործիչներ, Հանրապետություն Դաշինքից մինչև ԱԺՄ և կոմունիստներ, Բաբկեն Արարքցյանից մինչև Արշակ Սադոյան։ Խորհրդանականները լավ էին հասկանում կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցով արտահերթ նիստ հրավիրելու և քվեների պարզ մեծամասնությամբ այդ ձեռնարկությունը սեփականաշնորման ցանկից հանելու հեռանկարը բավական իրատեսական է, քանի որ կառավարության նախաձեռնությանը դեմ են գրեթե բոլոր խմբակցությունները։ Առավել կարևորն այս առումով այն էր, որ արտահերթ նիստի գումարման օգտին էին հանդես գալիս 98-ի փետրվարյան հեղաշրջման ընթացքում մի քանի ժամում խորհրդանական մեծամասնություն դարձած երկրապահ խմբի բազմաթիվ անդամներ։ Վազգեն Սարգսյանի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող երկրապահների նման պահվածքը հասկանալի էր Տեր Պետրոսյանին տապալելուց և Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահ կարգելուց հետո պաշտպանության նախարարը սկսել էր հասկանալ, կառավարության ձևավորման հարցում նոր ընտիր նախագահն իրեն ըստ էության շրջանցել է։ Խորհրդանում տիրող նման մթնոլորտում կոմունիստ պատգամավորները արտահերթ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ ստորագրություններ հավաքեցին ընդամենը մի քանի ժամում։ Դա սակայն պարզվեց արտահերթ նիստ հրավիրելու համար բավարար չէր։
Կոմկուսի նախաձեռնությամբ 64 պատգամավորներ ստորագրել էին մայիսի 27-ին արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Նիստը չի կայացել նույն օրը հրավիրված առաջին հանրապետության 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի պատճառով։ Այնուհետև նիստ հրավիրելու Կոմկուսի ներկայացուցիչ Խորեն Սարգսյանի պահանջին ի պատասխան ազգային ժողովի նախագահը ներակից հանել է 4 պատգամավորների դիմումները, ըստ որոնց նրանք այսպես ասած ետ են կանչում իրենց ստորագրությունները։ Խորեն Սարգսյանին հաջողվել է համալրել ցուցակը, սակայն այս անգամ արտահերթ նիստ հրավիրելու պահանջին ազգային ժողովը հակադարձել է ևս 3 ետկանչի մասին դիմումներ՝ Ռոբերտ Ենգոյանի, Նանա Թոգոշվիլու, Մես Սակոպյանի։
Ազատության 1998 թվականի հունիսի 5-ի եթերում ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու փորձերի մասին պատմում էր Նարինե Մկրտչյանը։ Արտահերթ նիստերն ամեն գնով տապալելու իշխանության փորձերն անակնկալ չէին, կառավարության հանդեպ թշնամաբար տրամադրված խորհրդանի առկայությունը և այդ խորհրդանին սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունը, սեփական հայեցողությամբ խմբագրել սեփականաշնորհվող ձեռնարկությունների ցանկը, արտահերթ նիստի գումարումը գործադիր իշխանության համար ռիսկային էին դարձնում։ Ռոբերտ Քոչարյան, Արմեն Դարփինյանն ու կառավարության տնտեսական բլոկն ըստ ամենայնի բավական սթափ էին գնահատում ստեղծված իրավիճակը, հասկանալով, որ կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման իրոք լուրջ վտանգ է սպառնում և գործարքի կնքման հետ կապված ցանկացած հապաղում կարող է ճակատագրական դառնալ։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Երևանում գործարանի վաճառքին թափ հավաքող հակազդեցությանը զուգահեռ Փարիզում արագորեն ավարտին էին մոտենում Հայաստանի կառավարության և Պեռնորի գարի միջև ընթացող բանակցությունները։ Նման իրավիճակում ընդդիմությունը փորձում էր կոնյակի գործարանի վաճառքի դեմ պայքարը ազգային ժողովի միջանցքներից տեղափոխել փողոց։ Ազատության 1998-ի հունիսի 5-ի եթերում այս մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցը ազգային ժողովից տեղափոխվեց փողոց։ Նախորդ հայտարարվել էր, որ այսօր ժամը 1-ին ազգային ժողովի Դեմիրճյան փողոցի մուտքի մոտ կոմունիստները հանրահավաք են անցկացնելու։ Այդ ժամին հավաքվել էին միայն լրագրողները և սովորականից շատ ոստիկաններ, շոք էր։ Քիչ անց մոտ 60-70 կոմունիստներ Երևանի քաղկոմի առաջին քարտուղար Յուրի Մանուկյանի գլխավորությամբ դուրս եկան դիմացի այգուց և շարժվեցին դեպի մուտքը, դարպասը փակվեց։ «Մի վախեցեք, ներս չենք մտնելու», ձայնեցին մոտեցողները և կանգ առան դիմացի մայթին։ Կոմունիստները բարձրախոս էին բերել, բայց այն չօգտագործվեց, ելույթներ, կոչեր, ճառեր չհնչեցին։ Որոշ ժամանակ անց կուսակիցներին մոտեցավ ազգային ժողովում կոմունիստական խմբակցության քարտուղար Խորեն Սարգսյանը։ Արտահերթ նիստ գումարելու համար պատգամավորների ստորագրությունները նա էր հավաքում։ Խորեն Սարգսյանի ասելով, մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը աջակցում են կոմունիստներին, բացի ինքնորոշում միավորումից։
«Ես մի 2 անգամ էլ խնդրել եմ նրան, ի վերջո
դուք բարի եղեք, բարուժ, ես քեզ դրել եմ իբրև մեծ ազգասեր մարդու տեղ, ծա ազգի ունեցված կա Թալամում, բարի եղեք ստորագրելու, նու գիտեք ինչ կա, նու հենց մի պատասխան տվել, որ չեմ ուզում էի ժողովրդի մեջ ասելու, նու կարելի ասել, թե ինչու պետք է երկու մարդու դեն, լավատան կուրսի պրծնենք։
Իդեպ խոսակցություններ են պտտվում, որ ֆրանսիական Պերնոր Ռիկար ընկերությունը այս վաճառքում քողի դեր է կատարում, իրական գնորդը ներսից է, Յուրի Մանուկյանի ասելով շատ բան կա, բայց հրապարակելու հիմքեր չկան։
Եթե իրոք արտասահմանյան ֆիրման խայծ է, դրա հետևից կանգնած են մեր մի գիշերում հարստացածները, ապա ժողովուրդը դրա մասն էլ պետք է իմանա, թող համարձակ հայտարարի, եթե ազգի են և խագահ, և ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետի մասին չեմ խոսում, որովհետև նա անհույս մարդ է։
Հայ կոմունիստների այս պնդումներն իհարկե իրականության հետ որևէ աղերս չունեին։ Ֆրանսիական ընկերությունը չափազանց լուրջ և կայացած կառույց էր որևէ մեկի համար ծխածածկույթ հանդիսանալու համար։ 90-ականների վերջին Պերնո Ռիկարն աշխարհում ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող ընկերությունների առաջատար հնգյակում էր, մի դիրք, որին հասել էր գրեթե 200 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում։ Ֆրանսիական այս ընկերությունը Պերնո անվան տակ ստեղծվել էր 1805 թվականին, այն նույն տարում, երբ Նապոլեոնը Աուստերլիցի մոտ պարտության էր մատնել ռուսներին ու ավստրիացիներին։ 20-րդ դարում արդեն 1975-ին ընկերությունը կլանել էր իր գլխավոր մրցակցին, Ռիկար կոնցերնի, ստանալով իր վերջնական անվանումը։ Հավելեմ նաև, որ 90-ականներին Միացյալ Այս կորպորացիայի տարեկան եկամուտը շուրջ 16 միլիարդ ֆրանսիական ֆրանկ էր կազմում, գրեթե 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստն ի դեպ ի վերջո կայացավ, այն մեկնարկեց 1998-ի հունիսի 9-ի երեկոյան ժամը 7-ին և շարունակվեց գրեթե 6 ժամ, մինչև գիշերվա 1-ը։ Դրա ընթացքում տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար Վահրամ Ավանեսյանը պատգամավորներին ներկայացրեց Պերնո Ռիկարի հետ կնքվելիք պայմանագրերի փաթեթը, որից խորհրդանականները տեղեկացան, որ գործարանի նոր սեփականատերը պարտավորվում է կոնյակի արտադրությունը ընդմիշտ իրականացնել հայկական հումքից, մշտական բնույթ էր կրել ու նաև խմիչքի շշալությունը բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Ազգային ժողովի այդ նույն նիստի ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչները պատգամավորներին տեղեկացրեցին, որ ֆրանսիական կողմը պարտավորվել է գործարանի ձեռքբերումից հետո ևս 10 տարի պահպանել կոնյակ անվանումը, միայն 2008-ին հրաժարվելով դրանից և անցնելով բրենդին։ Արտահերթ նիստը պետք է շարունակվեր հաջորդ օրը 1998-ի հունիսի 10-ին, դա սակայն տեղի չունեցավ։ Պատճառը կրկին ֆրանսիական էր, ավելի ճիշտ այդ երկրում մեկնարկած ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Բացատրելով նիստերի հետաձգումը, Վանո Սիրադեղյանը նկատել էր. Իրեն ու ընտրողներին հարգող ոչ մի խորհրդարան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման օրը նիստ չի անի ու նման կարևոր հարցեր չի քննարկի։ Ճիշտ է, ֆուտբոլին այս նվիրվածությունը հայ պատգամավորների մոտ տևեց ընդամենը 24 ժամ և առաջնության երկրորդ օրը ազգային ժողովի արտահերթ նիստը շարունակվեց հունիսի 11-ի ուշ երեկոյան, ավարտվելով քվեարկությամբ։ Երևանի կոնյակի գործարանը 1998-2000 թվականների մասնավորեց ցանկից հանելու օգտին հանդես եկավ արտահերթ նիստին գրանցված 157 պատգամավորներից 72-ը, փաստորեն ձեռնարկության սեփականաշնորհումը տապալելու համար չբավարարեց ընդամենը 4 ձայն։ Նիստին ներկա պատգամավորների մի զգալի մասն, ավելի քան 50 հոգի, թեև գրանցվել էր, սակայն քվեարկությանն այդպես էլ չմասնակցեց, եւս 24 հոգի ձեռնպահ էր։ Ի զարմանս շատերի, դրանց թվում էր նաև Վանո Սիրադեղյանը։ ՀՀՇ վարչության նախագահի մոտեցումն այս հարցում հանրապետություն խմբակցության, այսպես ասած, արարքցիանական մեծամասնությունից զգալիորեն տարբերվում էր։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը ձեռնպահ է եղել քվեարկության ժամանակ, որ կոնյակի գործարանը համբի մասնավորեցման ցանկից, և Հայաստանի Հանրապետություն թերթում պարզաբանում է. Ես հանգիստ խղճով կողմ կքվեարկեի, եթե մեր իշխանության մեր կառավարիչների իրականացրած սեփականաշնորհման մի օրինակը բերվեր տրվեր նույն հարթության վրա։ ՀՀՇ-ն փաստորեն չի կարողացել նորմալ սեփականաշնորհում իրականացնել իր կառավարության միջոցով, հիմա փորձում է ուրիշ կառավարության ստիպել անելու այն, ինչ ինքը չի արել։ Սա ես նորմալ չեմ համարում, բարոյական չեմ համարում։
98-ի ամռանն ի դեպ երբեմն կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Վանո Սիրադեղյանն իր դեմ հարուցվելի քրեական գործի մասին համառորեն շրջանառվող լուրերին զուգահեռ փորձում է ավելորդ անգամ չսրել հարաբերությունները նոր իշխանությունների հետ, ինչով էլ ոմանք բացատրում էին կոնյակի գործարանի սեփականաշնորմանը վերաբերող Սիրադեղյանի հայտարարությունների փոքրինչ անսպասելի տոնայնությունը։ Նրա որդեգրած նման պահվածքը 1998-ի մայիս-հունիս ամիսներին հայոց համազգային շարժման ներսում անգամ որոշակի լարվածության պատճառ էր դարձել, ստիպելով Սիրադեղյանին կուսակցության վարչության նիստում քվեարկության դնել իր վստահության հարցը, քվեարկություն, որից Վանո Սիրադեղյանն ամեն դեպքում կարողացավ հեշտությամբ հաղթող դուրս գալ։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում կոնյակի գործարանի հարցով կայացած քվեարկությանն, ապա դրա արդյունքները դեռ ակտիվորեն քննարկվում էին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունն ու Պեռնորի կառնկերությունը Փարիզում վերջապես ստորագրել են 5 համաձայն ագրերից բաղկացած 120 էջանոց պայմանագիրը։
Հայաստանի սեփականաշնորհման նախարար Պավել Ղալթախջյանը ֆրանսիական Պեռնորի կառնկերության գլխավոր տնօրեն Թիերի Ժակեի հետ Փարիզում այսօր ստորագրեցին Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման համաձայնագիրը։ Ըստ այդ համաձայնագրի, Պեռնորի կառնկերությունը $30 միլիոն է վճարում Երևանի կոնյակի գործարանի գնման համար և հանձն է առնում 5 տարվա ընթացքում ներդնել $4 միլիոն արդիականացնելու համար արդյունաբերական սարքավորումները և ապահովելու համար հայկական կոնյակի, ավելի ճիշտ հայկական բրանդի արտացումն ու վաճառքը։ Հայկական կոնյակի գործարանի գնումով Պեռնոր Ռիկյարը ամենից առաջ հաստատվում է մի երկրում, ուր նա դեռևս ներկա չէր, բայց միաժամանակ հնարավորություն է ստանում 100%-ով տեղդառնալ այդ գործարանի կապիտալին և նրանից ստացվող շահույթին, բացատրեց Պեռնոր Ռիկյարի ընդհանուր տնօրեն Թիերի Ժակեն։
Un bénéfice à partir du moment où nous sommes propriétaires, il nous appartient.
Գործարանը գնելուց հետո նրանից ստացվող շահույթը պատկանում է մեր խմբին, մեր ընկերությանը, ասաց Պեռնոր Ռիկյարի պատասխանատուներից մեկը։ Իսկ թե ինչ է շահում Հայաստանը։
Si on a acheté au bout de 6 mois l'Arménie hein les 6 premiers mois.
Գործարանը գնելով մենք դառնում ենք հայկական մի ընկերություն, որը արտադրելու է միջազգային մակարդակով Թուրքիա վճարելու Հայաստանի պետությանը, վճարելու է աշխատավորների աշխատավարձը, հավելելու է արտադրությունը, քանի որ մենք մտադիր ենք կրկնապատկել կոնյակի արտադրությունը 7 տարվա ընթացքում, հետևաբար աշխատեցնելու ենք ավելի շատ մարդկանց, ընկերությունը շահելու է ավելի մեծ գումարներ, հետևաբար ավելի մեծ դուրքերը վճարելու Հայաստանին։
Առաջին կադրային որոշումը կոնյակի գործարանի նոր սեփականատերերը հրապարակեցին գրեթե անմիջապես պաշտոնից հեռացնելով ձեռնարկության տնօրեն Ալբերտ Հերոյանին։ Գործարքի հակառակորդներից շատերը լուրն անթաքույց չարախնդությամբ ընդունեցին, քանի որ Հերոյանը կոնյակի գործարանը ֆրանսիացիներին վաճառելու ամենահետևողական ոմանց գնահատմամբ նույնիսկ ամենաագրեսիվ ջատագովներից մեկն էր։
Ասենք թանգարան է, հա, թանգարանը խոհետ մարդը չի շալագելու տան իրան հանրապետություն։
Ազգորդ Հերթն ի դեպ այդ օրերին պնդում էր, որ պաշտոնանկությունը Հերոյանի համար խիստ անակնկալ էր։ Նրան իբր Դարփինյանի կառավարությունից նույնիսկ խոստացել էին, որ գործարքին աջակցելու դիմաց շարունակելու է որպես տնօրեն աշխատել նաև ֆրանսիացիների օրոք։ Թերթը կառավարության երկու նախարարներին վկայակոչելով նույնիսկ տեղեկացնում էր, որ իր պաշտոնանկության լուրն առնելուն պես Հերոյանը շտապել էր կառավարություն, գործադիր իշխանության ղեկավարներին հայտնելով այն ամենն, ինչ մտածում է նրանց մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արմեն Դարփինյանը, սակայն, Հերոյանին նեղացնելու ցանկություն չունեին։ Կոնյակի գործարանի վաճառքից 6 օր անց Հերոյանն արդեն այլ պաշտոն ուներ, նա նշանակվեց Արմավիրի մարզպետ։ Իշխանության համար կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման հարցն այլևս փակ էր, ընդդիմությունը սակայն պայքարը դադարեցնել չէր շտապում։ 1998-ի հունիսի 2-րդ կեսին ընդդիմադիրները նոր մարտավարություն որդեգրեցին։ Եթե գործարանի վաճառքի մասին պայմանագրի ստորագրումը կանխել չէր հաջողվել, պետք էր փորձել չեղարկել արդեն կնքված գործարքը։ Էդվարդ Եգորյանի ղեկավարած հայրենիք խմբում օրինակ վստահ էին, որ այդ քայլին դիմելու համար խորհրդարանը դեռ 6 ամիս ժամանակ ունի, մինչև ֆրանսիացիներից սպասվող $30 միլիոն վճարման վերջին տրանշը։ Գործարքը չեղարկելու համար, սակայն, կրկին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ էր հարկավոր գումարել։ Այս պրոցեսի սկիզբը բավական խոստումնալից էր, ընդամենը մի քանի ժամում ազգային ժողովի 68 պատգամավորներ ստորագրեցին արտահերթ նիստ գումարելու նախաձեռնության ձևաթղթի տակ։ Սրան զուգահեռ ընդդիմությունը որոշեց նաև ուժեղացնել փողոցային ճնշումը։
Մինչ
ազգային ժողովի արտահերտնից հրավիրելու եւ Երևանի կոնյակի գործարանի վաճառքը քննարկելու օկտին ստորագրած 68 պատգամավորները երկրի նախագահից պատասխանի են սպասում։ Նույն նախաձեռնողներն այսօր հանրահավաք անցկացրին Երևանի ազատության հրապարակում։ Նրանք իրենք էլ իրենց ելույթներում շեշտեցին, որ ներկայացնում են տարբեր գաղափարախոսություններ ու ամենատարբեր տեսակետներ ունեն այլևայլ հարցերում, սակայն միասնական են հանդես գալիս այս գործարքի դեմ ԱԺՄ, Հայրենիք, Կոմկուս և անկախ պատգամավոր Վահագն Խաչատրյան։ Կարգախոսներ չկային, ակնհայտորեն սոցիալապես ամենաանապահով խավը չէ, որ եկել էր այստեղ։ Սովորականից շատ էին լրագրողներն ու պատգամավորները, բայց եւ հրապարակում սպասվածից քիչ մարդ էր հավաքվել, երևի մոտ 2-3000։ Հանրահավաքի անունից պահանջագիր դիմումն ընթերցեց Էդվարդ Եգորյանը, առաջին կետն ուղված է Հանրապետության նախագահին և պահանջում է այս առիթով ազգային ժողովի արտահերտ նիստի հրավիրում և նստաշրջանի ընթացքում քննարկումների ազատության, քվեարկության ժամանակ պատգամավորների ազատ կամքի արտահայտության իրավունքի ապահովում։
Ազատության 1998-ի հունիսի 19-ի եթերում կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման դեմ կազմակերպված հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Այս անգամ, սակայն, նախագահ Քոչարյանն ու կառավարությունը հակված չէին հանդուրժել կոնյակի գործարանի վաճառքին նվիրված խորհրդարանական ևս մեկ քննարկման անցկացումը։ Դա պարզ դարձավ ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի հաջորդ օրը Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայաստանի տիտղոսային մտավորականության հանդիպման ժամանակ։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը և Օպերայի թատրոնը։
Հերիք Իգիթյանի այս ելույթն իրականում կոնյակի գործարանի վաճառքին չէ, որ նվիրված էր վիճահարույց գործարքի կնքումից 8 օր անց հրավիրված այս հանդիպման ժամանակ 100-ից ավելի նոմենկլատուրային մտավորականները գերադասում էին քննադատել ոչ թե գործող, այլ նախկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության գործնեությունը, ինչն էլ հավաքին ներկա լրագրողների ռեպորտաժներից դատելով Ռոբերտ Քոչարյանին ակնհայտորեն դուր էր գալիս։ Կոնյակի գործարանի վաճառքին մտավորականներից մի քանիսն իհարկե անդրադարձան, ճիշտ է, շատ երկչոտ ձևակերպումներով։ Նման բարեհաճ մթնոլորտը Քոչարյանին հնարավորություն տվեց առաջին անգամ շատ հստակորեն արտահայտել իր տեսակետն այս հարցում, նշելով. «Բարեկամներ, սա փայլուն գործարք է. Մարդիկ, ովքեր ժամանակին ուղղակի պատասխանատու էին երկիրը թալանելու համար, այսօր հանկարծ մեկ առանձին գործարանի շատ ակտիվ պաշտպանն են դարձել»,» հայտարարում էր Քոչարյանը, նաև կոնկրետ անուններ մատնանշելով. «Խնդրեմ, Վահագն Խաչատրյան, նախկին քաղաքապետ, մենք կարող ենք նաև հրապարակել, ինչ է կատարվել Երևանում սեփական աշնորման գործընթացում նրա քաղաքապետ եղած ժամանակ»,» հայտարարում էր Քոչարյանը, կոշտ խոսքերը ուղղելով կոնյակի գործարանի վաճառքին ընդդիմացող մի շարք այլ պատգամավորների, մասնավորապես Շահեմ Պետրոսյանի և Էդվարդ Եգորյանի հասցեին։ Դահլիճը հրճվանքով ընդունեց ցույն կոշտ գնահատականները, հայ անվանի մտավորականների արձագանքն այսպես էր նկարագրում ազգը։ Այսքանից հետո պարզ էր, Ռոբերտ Քոչարյանը ազգային ժողովի արտահերտ նիստի գումարման մասին հրամանագիր չի ստորագրելու, առավելևս, որ նրա խոսքով օրենքն այդ քայլին դիմելու համար նախագահին որևէ հստակ ժամկետային շրջանակների մեջ չի դնում, ուստի ինքը կարող է այս հարցում մտորել որքան ցանկանա։ «Շատ եմ մտածելու», հարցն այսպես փակեց երկրի նախագահը։ 98-ի ամռանը ընդդիմությունը կոնյակի գործարանի վաճառքը չարգելու մի քանի փորձեր ևս կձեռնարկի, անգամ ցանկանալով հարցը տեղափոխել սահմանադրական դատարան, բայց կրկին ապարդյուն։ Ընդդիմության այսպես կոչված սիտուատիվ իրավիճակային դաշինքն այս հարցում թեև պարտվել էր, բայց դրա գլխավոր ընդդիմախոսները Արմեն Դարփինյանի կառավարության անդամները ևս աննախանձելի վիճակում էին։ Արհեստավարժների կառավարությունը պաշտոնավարման երկրորդ ամսում արդեն հաջողացրել էր գրեթե ամբողջությամբ մսխել վստահության առանց այդել սահմանափակ քաղաքական ռեսուրսը։ Մամուլում և քաղաքական կուլիսներում Դարփինյանի կաբինետը նույնիսկ նոր հեգնական անվանում էր ստացել՝ ժամանակավոր կառավարություն։
Ոչ չէր ենթադրում, թե կոնյակի գործարանի վաճառքը կարող է դառնալ քաղաքական ճգնաժամի պատճառ, իսկ այլ կերպ կան ճգնաժամ այս լարումը կոչել հնարավոր չէ։ Կոնյակի գործարանի վաճառքի դեմ պայքարում Արշակ Սադոյանը լավացրել է իր հարաբերությունները ՀՀՇ-ի ու մյուս նախկին հակառակորդների հետ։ Հատկանշական է, որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող քաղաքական կուսակցությունները ցույց չեն տալիս, թե այս գործարքի կողմնակիցն են։ Ոմանք լռում են, ոմանք էլ բացահայտ դեմ են խոսում։ 100 օրը չսպառած կառավարությունը հասարակական դաշտում լուրջ պարտություն կրեց։ Այդ պարտությունը կառավարության անդամները մասամբ ընդունում են։ Տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ձեր թղթակցին ասաց, թե միանգամից մի քանի ուղություններով արհեստավարժ լինել հնարավոր չէ։ Ըստ Վահրամ Ավանեսյանի, իրենք փայլուն գործարք են իրականացրել տնտեսական տեսանկյունից, սակայն չեն կարողացել կազմակերպել դրա քարոզչական ապահովումը։
Հանուն արդարության պետք է խոստովանել Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհումը Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում իրականացված նմանատիպ այլ գործարքների շարքում ոչ միայն ամենավատը չէր, այլև այսօր հետադարձ հայացքով դիտարկելու դեպքում կարող է նույնիսկ լավագույններից մեկը համարվել։ Ի տարբերություն մասնավորեցման մի շարք այլ դեպքերի, կոնյակի գործարանի պարագայումային գնաց ընկերությունն ընդհանուր առմամբ կատարեց տրված բոլոր խոստումներն ու ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները։ Ամեն դեպքում Պեռնորի կարի հետ կնքված պայմանագիրը դժվար է համեմատել, ասենք, Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտը հունական օտե ընկերությանը վաճառելու կամ էլ տխրահարչակ գույք պարտքի դիմացի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս աղմուկալի պատմության գլխավոր գործող անձանց հետագա ճակատագրերին, ապա դրանք շատ տարբեր կերպով դասավորվեցին։ Արմեն Դարփինյանի երիտասարդ արհեստավարժների թիմը կոնյակի գործարանի մասնավորեցումից հետո պաշտոնավարեց ևս մեկ տարի, 1999-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով իր տեղը զիջելով Վազգեն Սարգսյանի նախարարական կաբինետ։ Գործարանի վաճառքի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը Էդվարդ Եգորյանը կյանքից հեռացավ այս ողջ զարգացումներից մեկ տարի անց, 1999-ի հուլիսին, երբ ընդամենը 45 տարեկան էր։ Արշակ Սադոյանը մինչև 2007 թվականը հասցրեց ևս երկու գումարման խորհրդարանների պատգամավոր ընտրվել, նրա անմոռաց ձայնն ու ժողովրդական տրիբունի կերպարը տարիների ընթացքում անշեղորեն համրում էին հանրության աչքերում։ Կոնյակի գործարանի մասնավորեցման մյուս հակառակորդները, հայ կոմունիստները, ևս թուլանում էին։ 99-ին նրանց վերջին անգամ հաջողվեց առանձին խմբակցություն ձևավորել ազգային ժողովում, այդ հաջողությունը կրկնել, սակայն նրանք չեն կարողանում արդեն 24 տարի։ Միակ գործիչը, որ 98-ին ակտիվորեն բողոքում էր կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման դեմ, և այսօր էլ այդ իրադարձություններից 100 դար հետո էլ շարունակում է մնալ առաջին պլանում, Հայաստանի գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանն է։ Կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցում, սակայն, նրա տեսակետը արմատական փոփոխությունների է ենթարկվել։ 25 տարի առաջ գործարանի մասնավորեցման դեմ կոշտ հակափաստարկներ ներկայացնող Խաչատրյանն այսօր հաճույքով է այցելում ձեռնարկություն և նույնիսկ մակագրում է հատուկ իր անունը կրող կոնյակի տակառը։
Մաղթում եմ միայն ու միայն աշխատանքային հաջողություններ և ամենակարևորը, որ իրականում կարողացել եք տրագեդիաները վայել։
Շնորհակալություն, ամենակարևորը։
Կոնյակի մեջ ամենակարևորը դա է։
Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Հայաստանի դատախազական համակարգի համար այսօր ևս պատմական օր էր, այն այսօր նշում է իր ստեղծման 105-րդ տարեդարձն, այսօր այդ արդիվ վարչապետ Փաշինյանը գլխավոր դատախազությունում էր, այնտեղ նա անձամբ շնորհավորեց համակարգի աշխատակիցներին, խոսելով նաև հանցագործությունների դեմ պայքարի ակտիվացման անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյանը չէր շրջանցում հատկապես կոռուպցիայի կանխարգելման և անօրինականորեն ձեռք բերված գույքի բռնագանձման դեպքերը, հարկ է սակայն նկատել, որ վարչապետի ելույթը հայաստանց իրավապաշտպանների շրջանում առանձնապես մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մասնամասները։
Երկրում սահմանել արդարադատության նոր ստանդարտ, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարում բացառել նախկին ու ներկա տրամաբանությունը։ Դատախազության հիմնադրման 105-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով դատախազության ենթակայությամբ ստեղծված ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգին, ասաց՝ դա արդարության զգացման շատ կարևոր բաղադրիչ է։
Այդ մեխանիզմը սկսել է գործել։ Իհարկե դեռ արդյունքները առջևում են, բայց ես համոզված եմ, որ նաև միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այս ոլորտում կկարողանանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ակնկալիքները օրենքի գերակայության պայմաններում ապահովել, որտեղ արդարության զգացման շատ կարևոր բաղադրիչ է։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի ընդունումից 3 տարի անց դեռ մեկ վճիռ կա։ Թեև դատախազության վերջին տվյալներով ապօրինի գույքի 3 տասնյակից ավելի գործ է ուղարկվել դատարան, ավելի քան 450 միլիոն դոլարի պահանջով, այդուհանդերձ որևէ հայտնի անուններից մեկին առնչվող որևէ գործով դեռ դատավճիռ չկա։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով արդարադատության բնագավառում հաջողությունները պետք է հանրությանը տեսանելի լինեն, ոչ թե վարչապետ ու իշխանությանը, իսկ այստեղ ըստ նրա իրական դժգոհություններ կան։ Ինքն էլ որպես իրավապաշտպան հեղափոխության օրերին ոգևորված է եղել, բայց
փոփոխություններ, որոնց բախվելուց մենք կարող էինք ասել լավ, ոչինչ, 5 տարին սրա համարել էր բավարար, չկան։ Քրեական գործերով ցանկացած քրեական գործ, որ ընդանում է, միշտ փաստաբանների հետ եթե խոսեք, տեսնեք ինչ վիճակ է, փաստաբաններն իրենք կարող են դա ասել, մարտի 1-ի գործը, դա չափի չէ, որով մենք կարող ենք ասել, ունենք ինչ որ բան թե չունենք։ 5 տարի անընդհատ խոստումներ տալը արդարացված չի։ Եվ արդարադատության բնագավառով ընդհանուր եւ ձերբերված գույքի հետ կապված մարտիկ սկսում են շատ ավելի արագ ապօրինի գույքեր ձերբերել, յուրացնել, օտարել նույնիսկ, բայց որևէ գործանցալուսման չի հասնում։
Փաշինյանն այսօր դիմելով դատախազներին ընդգծեց նրանց դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Կոռուպցիան քանդարար չարիք է յուրաքանչյուր պետության, առավելևս Հայաստանի Հանրապետության նման մի պետության համար, որի մարտահրավերները մեզ հայտնի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառով երբեմն կրկնապատկվում են, երբեմն եռապատկվում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պիտի շարունակի մնալ Հայաստանի և քաղաքական և դատաիրավական և օրենսդիր և մամուլի համար առաջնահերթ խնդիր, երբեք չենք ունեցել և չենք ունենալու միտում կոռուպցիան տարբերակելու նախկին կամ ներկա տրամաբանությամբ։
Իրավապաշտպաններն էլ հիշեցնում են, օրինակ, կոռուպցիոն տարբեր քրեական գործերով անցնող ու հետախուզման մեջ գտնվող քանի պաշտոնյա է Հայաստան վերադարձվել, նրանցից քանիսն են ճաղերի հետևում, թեև անազատության մեջ այս պահին նաև այս իշխանության օրոք տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած մարդիկ կան, բայց Վարդան Հարությունյանի պնդմամբ ամենակոռումպացված պետություններն անգամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին հայտարարում են ամեն օր։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այն մակարդակի չի, որ մակարդակի պետք է լիներ։ Գոնե խոստումների մակարդակ ակից մի քիչ հասներ իրենց խոստացածների մակարդակին։
Ժաննա Ալեքսյանյանը, որպես իրավապաշտպան, վարչապետի այսօրվա հայտարարությունները համարում է մակերեսային։ Իրավապաշտպանն ասում է, դատախազներին ու առհասարակ իրավապահներին ուղված ոչ մի պահանջ ինքը չլսեց, ընդգծեց այդ դահլիճում էր քննչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը, որին հակ նախկին ակտիվիստը մեղադրում էր իրեն բռնության ենթարկելու մեջ։
Որևէ պահանջի նշույլ գոյություն չուներ իր ելույթի մեջ։ Բռնություններով պետք է բացահայտեր, դատախազությունն է, չէ՞։ Ալենը թքեց, դա ասեց մարդա, հիմա Քյարամյանը խոշտանգեց, ասեց երևելի, խոսում են, ասում են, զրուցում են իրար հետ, որ ինքն էլ է մարդ, էլ մարդ գոյություն չունի այս երկրում, սա է։ Կոռուպցիայի մասին ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել, բանակում ոնց որ կար, տենց մնացել է, ու ես չեմ տեսնում ինչ որ սենց ճիգեր փոխելու եւ այսպեսի թեթեվ մակերեսային այսպեսի վերաբերմունք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Հայաստանի պաշտոնական խորհրդանի շերի, ավելի ճիշտ զինանշանի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր այս սիմվոլի շուրջ բանավեճը մեկնարկեց մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ խորհրդանի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանը կասկածներ հայտնեց, թե երկրի զինանշանը որևէ առնչություն չունի 1991-ին հռչակված պետության հետ։ Հայաստանի տարածքում չգտնվող Արարատ լեռ, Հայաստանի տարածքից վերացած առյուծներ, այս ամենը Փաշինյանին կարծես ստիպում է մտածել զինանշանի փոփոխության մասին։ Արդյոք իշխանությունները իրոք կդիմեն այդ Քայլին, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Գերագույն խորհրդի կողմից 92 թվականին ընդունված Հայաստանի զինանշանն ունի թերություններ, որոնք եղել են նաև առաջին հանրապետության զինանշանում, ասում է 90-ականներին զինանշանի վրա աշխատած հանձնաժողովի անդամ մշակութաբան Լևոն Աբրահամյանը։
Չէ, փոփոխություններ իրանք չունենք անենք, թե չէ մենք չենք թողնի, որ զինանշան ունենանք, որտեղ բավականին թերություններ ունի ինքը։ Այդ շղթաներ կան, սուրը չի երևում, բայց մեզ թույլ չեն տվել դա փոխելու։
Հանձնաժողովը պետք է որոշ մշակումներ աներ ստանար տպելու ու բազմացնելու համար պիտանի զինանշանը առանց տեխնիկական խնդիրների։ Սկսում են աշխատանքներն ու պարզվում է, կարճ կյանք ունեցած առաջին հանրապետության խորհրդարանը չէր հասցրել հաստատել զինանշանը և կային դրա մի քանի տարբերակներ։
Եվ այդ ժամանակ միայն էսկիզները կային, ու արխիվում գտան միայն մի փաստաթուղթ, որը կարելի էր համարել, որ դա արդեն ընդունված զինանշան է, Սոյայի միջալուց։
Առաջին հանրապետության դրոշն ու օրդներքը վերցրած 3-րդ հանրապետությունում 92-ին որոշեցին ընդունել նաև 3 տարի գոյատևած պետության զինանշանը, օգտագործվեց արխիվում գտնված վերջին տարբերակը, որը գրեթե չի տարբերվում ներկա գերբից։ Դրա հեղինակները ճարտարապետ Թամանյանն ու նկարիչ Կոջոյանն էին։ Անցյալ շաբաթ խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զինանշանի մասին աղմկահարույց հայտարարություն արեց, ինչն անվանեց պարզապես մտքեր կիսելու մի փորձ։
Արած սարի վրա Նոյան Տապանն է Հայաստանի Հանրապետության ծովա տարածքը ջրհեղեղի թափքան։ Առյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում, և այս խնդիրը, որը մենք քննարկում ենք, իրականում մեզնից յուրաքանչյուրը չթվա այդ մենակ ձեր մեջը, մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ արկա երկվության մասին է պատմական Հայաստանի և իրական Հայաստանի։
Զինանշանի կենտրոնում Արարատը Նոյան Տապանով, Վահանի վրա պատմական Հայաստանի թագավորություններից 4-ի զինանշանները և Վահանը պահող առյուծ ու արծիվ։ Փաշինյանի խոսքով զինանշանի շուրջ ողջ բանավեճն այն մասին է, թե պատմական Հայաստանը պետք է ծառայի իրական Հայաստանին, թե իրական Հայաստանը պատմականին։
Այդ պատկերը, որը մեզ համար սրբություն է, մեզնից յուրաքանչյուրի համար, իսկ 91 թվականին հիմնադրված պետության հետ ինքը ինչ կապ ունի, ինչի մասին է։
Վարչապետի մտքերը զինանշանի մասին սոցիալական ցանցերում ընդունվեցին սրերով։ Փողոցում ևս մարդիկ բացսաբար էին արձագանքում զինանշանի թերությունների մասին քննարկմանը։
Թող դա լինի մեր նպատակը ձգտելու ու հասնելու, ոչ թե փոխելու մի բան էլ հետ գնալու։
Դե ժամանակակից իրականությունը այդքան էլ համապատասխան չէ էլի մեր իսկական եսին, դրա համար մեր գերբը մեր մասին է էլի, դրա համար իմ պետք չէ փոխել։
Արարատն էլ հիմա չկա, ժամանակին եղել, առյուծել է եղել, մասիսնել է եղել, մենք ո՞ւ մեր պատմությունից չենք հրաժարվելու։ Մենք ինչ ընդամենը 30 կամ 70 տարվա կյանք ունենք կամ 100 տարվա։
Ինչ վերաբերում առյուծին ու արծիվին, դե հիմա արդեն մեզ հոգեհարազատ է դարել, դրա համար կարծում եմ այս օրադրությամբ լավ է։
Սեփական բնաշխարհում կամ առհասարակ բնության մեջ գոյություն ունեցող կենդանիներ կան բազմաթիվ երկրների գերբերի վրա։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիայի զինանշանի վրա առասպելական մի աեղջյուր է, եվրոպական բազմաթիվ երկրների զինանշանների վրա առյուծ, երբ այնտեղ, ինչպես Հայաստանում, առյուծներ չկան։ Զինանշանի կենդանիների նշանակությունը սիմվոլիկ է, բացատրում է Ակադեմիայի թղթակից անդամ գիտնականը։ Արարատ Լեռն ու Նոյան Տապանը ևս խորհրդանշական են ժամանակի և ոչ թե աշխարհագրության իմաստով։
Հակադիտական մոտեցում է, այլ դրիվ առասպելաբանական է, որ Հայաստանը նոյի ժամանակվանից կա, որ մենք այդ պատերացեք, այդ հարստությունները կան, բայց այդ հեչ, այդ մենք այդքան հինչ ենք, մենք ավելի հին ենք, մենք նոյի թվից ենք գալիս, և այդեղ Հայաստան այն ժամանակ չկար, և կար հենց այդ պահը, ջրհեղեղի պահը, և դրա համար ա նոյի տապանը այնտեղ, դա ոչ թե տարածքի խնդիր է, այլ պատմության սկզբի խնդիրը, որտեղ մենք հավակնություն ունենք, լինենք հենց այդտեղ։
Մյուս կողմից Արարատը Թուրքիայում է։ Աբրահամյանը հիշեցնում է, որ այս թեման քննարկվում էր նաև խորհրդային միության տարիներին։ Խորհրդային Հայաստանի գերբի կենտրոնում Մարտիրոս Սարյանի նկարած Արարատն է։
Գիտեք, այդ ամենտեղ ասում են, արդեն անեկդոտի մակարդակի բան է, երբ որ այդ նարկումը բանի արտաքին գործերի չիչերինը Թուրքերի այդպես բողոքի, որ չէ, որ դա Հայաստանում չի գտնվում, Թուրքիայում է գտնվում, բայց պանում է, այդ ծինանշանում են, շատ սրամիտ պատասխաններ էր, որ կիսալուսինն էլ Թուրքիայում չի գտնվում, բայց ձեր սիմվոլներից։
Հայաստանն անկախության գրեթե բոլոր տարիներին ունեցել է պետական խորհրդանիշներով զբաղվող մասնագիտական խումբ, որն աշխատել է նաև ներկա զինանշանի թերությունների վրա։ Օրինակ, թրի ներքևի հատվածը կա, իսկ ծայրը ոչ, ինչը գիտնականի խոսքով պետք է շտկվի ու կան արդեն մշակված տարբերակներ։ Վերադառնալով Փաշինյանի գլխավոր քննադատությանը, կապունի արդյոք զինանշանը ժամանակակից Հայաստանի հետ։ Աբրահամյանը համաձայն է, այն անցյալի մասին է, ոչ թե ներկայի, սակայն դա հատուկ է երկար պատմություն ունեցող շատ պետությունների զինանշաններին։
Ոնց որ հպարտանանք անցյալը ու վերջ։ Հա, էտա է, որ էտա, այդ նույնիսկ սովետական մասը հեչարեցինք, էլի կարելի ասել, այդ հանրապետությունը։ Դրա համար այդ առումով ճիշտ է, որ դեպի ապագա էլ պետք է մի բան ավելացնենք, թողնելով այն ինչ որ եղել։
Մասնագիտական քննարկումների ընթացքում այս հարցին անդրադարձել են։ Գիտնականի կարծիքով կարելի է զինանշանի կարգախոս ունենալ, որն ուղված կլինի ապագային և կլուծվի անընդհատ դեպի անցյալը նայելու հարցը։
Ծրագրի ավարտին էլ Երևանի քրոնիկ բնույթ գրող խնդիրներից մեկի մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքի մասին։ Մինչ սեպտեմբերին կայանալի քաղաքանու ընտրություններից առաջ Երևանի կառավարմանը հավակնող գործիչները շարունակում են խոսել, թե ինչպես են բարեկարգելու մայրաքաղաքը, այստեղ գտնվող շենքերն ավելի ու ավելի են կորցնում իրենց սկզբնական տեսքը։ Նելի Եղեզարյանն է պատմում նման եւս մեկ դեպքի մասին։
1930-ականներին կառուցված Արամի 60 հասցեի պատմամշակութային հուշարձան շենքի տանիքին ապօրինի կցակառույց է հայտնվել։ Սա չնկատած պատկան մարմիններն այժմ պետք է ապամոնտաժեն այն։ Երևանաբնակ Էդուարդ Հայրումյանն առաջիններից էր, որ դեռ մեկ ամիս նկատել էր կցակառույցն ու որոշ ժամանակ անց այդ մասին գրել Facebook-ի իր էջում։
Ես ճիշտ ասած այդ ժամանակ հրապարակում չարեցի, քանի որ դա քաղաքի ամենաբանուկ հատվածում էր ու մշակութային շենքի վրա էր։ Ինձ հետաքրքիր էր, արդյոք Երևանի քաղաքապետանը կանդրադառնար այդ խնդրին։
Ապօրինի շինարարության հարցը միայն մի քանի օր առաջ քննարկվեց քաղաքապետարանի գործակարգավորման նիստում։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, որ իրենք շինթույլտվությունը տրամադրել են այլ նախագծի համար, որում որևէ կցակառույց, հուշարձան շենքի տանիքին որևէ տեսանելի փոփոխություն չկար։ Նույն պատասխանն են տալիս նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից, որի հաշվե կշռում են գտնվում պատմամշակութային շինությունները։ Պնդում են, շինարարության ավարտական ակտը ստանալուց հետո է միայն բնակիչը խախտել նախագիծը ու դրա համար ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։
Փորձելու ենք, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցիք, շենքերի, հուշարձան շենքերի պահպանման կարգի խախտման դեպքով, տվյալ դեպքում փորձելու ենք վարչարություն իրականացնենք եւ բերենք տվյալ տանիքային հատվածը նախկին տեսքի, այն տեսքի, ինչով որ փաստագրել ենք եւ տվել ենք ավարտական ակտ։
Ով է կառուցապատողը։ Արամի 60 հասցեի բնակիչները պնդում էին, թե նրանից տեղեկություն չունեն։ Պատկան մարմիններն էլ հրաժարվում են անունը ասել, պնդելով, թե դա անձնական տվյալ է։ Հայցելեցինք Արամի 60, որտեղ մեզ չհաջողվեց գտնել բնակչին ու նրա բացատրությունները լսել։ Մինչ այդ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը բարձրացնում է պատասխանատու պետական մարմինների թերի վերահսկողության հարցը ու ընդգծում. նման դեպքերը ոչ առաջինն են, ոչ էլ վերջինը Երևանում։
Անտարբեր, ոչ միայն անտարբեր, այլ հանցավոր վերաբերմունք է այդ կարգի միջամտություններին։
Ճարտարապետն ասում է, այստեղ խնդիրը միայն պատմամշակութային հուշարձան շենքերը չեն։ Բնակելի տարածքների տանիքներին հաճախ են նման կցակառույցներ հայտնվում։ Անհանգստանում է, ինչու են առհասարակ տրվում նման շինթույլտվություններ։
Երևանում շենքեր կան, որ վերնահարկերը գյուղ են դարձրել։ Մի ամբողջական գյուղ, բարի բուն իմաստով հենց քաղաքի կենտրոնում։ Աշխարհում այդպիսի բան գոյություն չունի, որ որևէ շենքի վրա մեկ համարձակվի ինչ-որ բան ավելացնի։
Մինչ ճարտարապետն անհանգստացած է, թե ինչու են իրականացվում նման շինարարություններ, փաստաբան Իրմա Ջաղարյանն ասում է, այս ոլորտում օրենքի բացեր շատ կան։
Օրենսդրությունը շատ խիստ չի սահմանում այն արգելքներ եւ սահմանափակումները, որոնք վերաբերում են կոնկրետ պատմամշակութային մեր արժեքներին։
Փաստաբանն ընդգծում է, օրենքի ոչ հստակության պատճառով է, որ կառուցապատողները կարողանում են ներկայացնել այնպիսի նախագիծ, որը թույլ է տալիս շրջանցել գործող արգելքները։
Եթե մենք ունենանք հստակ օրենսդրական կարգ, կարգավորումներ հստակ սահմանափակող արգելող նորմեր, մենք այլևս որևէ խնդիր այս տեսանկյունից չենք ունենա։
Քաղաքապետարանի գործակարգավորման նիստի ժամանակ փոխքաղաքապետ Ավինյանն ասաց. Նման դեպքերն անթույլատրելի են եւ պետք է կիրառվեն իրավական բոլոր միջոցները դրանք կանխելու համար։
Եթե կարիք կա իրավակարգավորումները էլի փոխել, չգիտեմ, տուգանքների քանակը անվերջանալի դարձնել։
Փաստաբանը սակայն հակադարձում է, սա չի լուծի այդ խնդիրը, քանի որ քննարկվում է նախագծի շեղումը, ոչ թե առհասարակ դրան դրական եզրակացություն տալը։ Ըստ Ճաղարյանի տուգանքն արդյունավետ չէ, նույն ընկերությունը կամ Անհատը կարող է իր ծրագիրն իրականացնել մեկ այլ վայրում։
Եթե դու այս մի դրվագի համար ենթարկվում ես վարչական պատասխանատվության, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ մի քանի իրավախախտում կատարելուց հետո դու այլևս չես ունենա իրավունք որևէ կառուցապատում իրականացնելու։
Քաղաքապետարանն արդեն դիմել է ոստիկանություն հարուցված վարչական գործի շրջանակում։ Նիստի ժամանակ էլ քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության բաժնից ասացին, կփորձեն այս շաբաթվա ընթացքում պատմամշակութային հուշարձան շենքը բերել նախկին տեսքին։ Այս պահի դրությամբ, սակայն, որևէ փոփոխություն չկա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։